Falamos sempre de seguir atendendo as demandas veciñales, atendendo o importante, máis a lo do urxente, despois destes anos tan difíciles que nos tocou vivir. E, polo tanto, en esas demandas sociales vimos agora de licitar a renovación do Canil de Frixa. Unha renovación que contará con un circuito agility, pero tamén de áreas estanciais. Unha delas cuberta para facer máis confortable e cómoda a estancia non só das mascotas, que son o gran obxectivo desta renovación, sino das persoas, os seus donos, que as acompañan e, polo tanto, que poidan tamén estar cómodamente en estes espazos. Se trata dunha obra que terá 3 meses de execución, con un investimento municipal de máis de 130.000 euros, donde vamos a actuar en máis de 1.100 metros cuadrados, e disporá tamén dunha zona de limpeza para mascotas, que así tamén facilitará a limpeza do recinto. Por outra banda, para nós tamén sigue sendo moi importante ser respetuosos coa contorna, co medio ambiente, e, polo tanto, se vai a priorizar o uso de materiais naturales, co obxectivo de facelo cómodo, seguro e atractivo para todos os usuarios, sempre co ollo posto nas nosas queridas mascotas.